käymme yhteiseen rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä olet antanut meille oikeuden lähestyä sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tuoda sinulle pyyntömme ja kiitoksemme. Kuule meitä, kun rukoilemme lähimmäistemme puolesta. Nuori veli pyytää serkulleen voimaa palata Jumalan lasten joukkoon. Nuori veli, kihlauksen purkaantumisen tuottamassa ahdistuksessa, pyytää voimaa itselleen ja läheisilleen pysyä uskomassa sekä itselleen kokemusta anteeksiantamuksen voimasta. Sinä näet äidin hädän epäuskoon joutuneista lapsistaan. Anna Jumala pyhän tahtosi toteutua. Anna yksinäisille läheisiä. Anna perheisiin läheisyyttä ja rakkautta. Uskovainen äiti pyytää esirukousta sisarensa perheen puolesta, että he löytäisivät elävän uskon ja oman perheensä puolesta ajallisten asioiden järjestymiseksi kaikkien perheenjäsenten kohdalla, mutta ennen kaikkea, että elävä usko saisi säilyä sydämissä. Uskovainen Isä pyytää, että sinä kaikkivaltias eheyttäisit hänen elämäänsä, antaisit kokemuksen suuresta rakkaudestasi seurakuntasi keskellä, parantaisit arvet, jotka oma väkivaltainen käyttäytyminen on aiheuttanut sekä itselle että puolisolle. Suo puolisoiden välille läheisyyttä. Suo perheen vahvistua rakkaudessasi uskosta iloiten. Taivaallinen Isämme, sisar tahtoo tuoda eteesi kiitoksen siitä, että hän on saanut eheytyä väkivaltaisen avioliiton tuomista haavoista. Hän pyytää voimaa jaksamaan yksinäisessä elämäntilanteessaan sekä siunaustasi lapsilleen, että epäuskoiset saisivat parannuksen armon ja uskovaiset säilyisivät uskomassa. Leski ja lapset kääntyvät puoleesi pyynnöllä ahdistavan raha-asian selviämiseksi. Uskovainen perhe sairauden aiheuttaman eristyneisyyden vuoksi pyytää apuasi. Estä katkeruudelta, anna saattomiehiä ja pidä uskomassa. Kuule sisarta, joka pyytää terveyttä ja voimia uskoa loppuun asti itselleen ja veljelleen. Eheytä hajoamassa oleva perhe. Anna puolisoille rakkautta ja säilytä puheyhteys. Pyydämme, lahjoita Herra perheisiimme nyt pelkojemme keskelle armo ja rauha sydämiimme. Pois pyyhi kaikki syntimme. Pieni Samarassa asuvien uskovaisten joukko pyytää, anna Jumala voimaa pysyä uskomassa monien sairauksienkin keskellä. Anna viisautta lasten kasvattamiseen uskosta luopuneille. Anna vielä parannuksen armo. Uskon sisar on kokenut sinun kantavan rakkautesi elämän vaikeissakin tilanteissa. Uskollisuutesi antaa pettämättömän pohjan elämälle. Tästä sisar haluaa kiittää. Sinua, Jumala, kiittää uskovainen isä siitä, että olet kuullut esirukoukset äidin puolesta. Hän sai parannuksen armon. Sitä isä pyytää myös sisaruksilleen ja omalle isälleen. Mielenterveysongelmien kanssa kamppaileville pyydämme sinun apuasi, rakas taivaallinen isämme. Sinä näet myös äidin, joka hätäilee siunauksesi riittävyydestä itselleen ahdistuksen keskellä ja masennuksen aikana. Anna äidin kokea rakkautesi suuruus, suo puolisolle parannuksen armo. Sisar pyytää parannuksen armoa läheisilleen ja itselleen kestävyyttä uskon tiellä. Me pyydämme, on Herra aina suojani, hän kantaa käsissään. Kun Luoja ohjaa matkani, niin hyvään turvaan jään. Aamen. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, kun me jatkamme tämän illan seuroja, pyydän lukea psalmista 103 ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kiitä Herraa, sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, sieluni, ja älä unohda, mitä hyvää hän minulle tehnyt on. Joka sinulle kaikki syntis antaa anteeksi ja parantaa kaikki rikokses. Joka henkes päästää turmeluksesta, joka sinun kruunaa armolla ja laupiudella. Joka suus täyttää hyvyydellä, että sinun nuoruutes uudistetaan niin kuin kotkan. Herra saattaa vanhurskauden ja tuomion kaikille, jotka vääryyttä kärsivät. Hän on tiensä Moosekselle tiettäväksi tehnyt Israelin lapsille tekonsa. Laupias ja armollinen on Herra, kärsiväinen ja aivan hyvä. Ei hän aina riitele eikä vihastu iankaikkisesti. Eihän synteimme perästä tee meille, eikä kosta meille pahain tekoimme jälkeen. Sillä niin korkea kuin taivas on maasta, antaa hän armonsa lisääntyä niille, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, siirsi hän meistä pahat tekomme. Aamen. Rakkaat ystävät, sanankuulijat täällä teltassa, seura-alueella, siellä kotimatkalla ja niiden eri viestimien äärellä, jossa te seurapuheita kuuntelette. Tämä on Daavidin psalmi, jonka luimme. Daavidin elämän vaiheista me olemme tänäänkin kuulleet saarnattavan hänen elämänsä onnistumisesta, mutta myöskin epäonnistumisesta. Siitä, kuinka Daavid sai kokea sitä, että Jumala löysi hänet, kun hän oli eksyksissä. Daavid tässä kuvaa sitä, kuinka Jumala otti hänet jälleen hoitoonsa. Hän sai parannuksen pyhän armon. Tässä psalmissa on ensin, aivan kuin yhden yksittäisen Jumalan lapsen iloa ja kiitollisuutta taivaallista isää kohtaan. Siitä, mitä hyvää Jumala on hänelle tehnyt, ja hän haluaa siksi kiittää Jumalan pyhää nimeä. Me pyydämme Isää meidän rukouksessakin, että Jumalan nimi tulisi pyhitetyksi meidän elämässämme. Se tarkoittaa sitä, että me häneltä odottaisimme kaikkea hyvää ja että me haluaisimme, tahtoisimme elää hänen tahtonsa mukaan. Apostoli Pietari meitä kehottaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Olkaa pyhät, niin kuin hänkin on pyhä, joka teitä on kutsunut. Jumala on kutsunut teitä, rakkaita sisaria ja veljiä. Jumala on meitä kutsunut lapsikseen. Hän on osoittanut meille hyvyytensä. Siitä me saamme olla kiitollisia. Mutta sitten kun tätä psalmia lukee eteenpäin ja tuota kohtaa, minkä otin tähän saarnatekstiksi, niin se näkökulma muuttuu. Siihen tulee monikko. Eli silloin se puhuu Jumalan kansasta, aivan niin kuin totesin. Usko on meille Jumalan lahja. Se on henkilökohtainen asia, mutta sitten toisaalta on niin, että me tämän lahjan kautta me olemme myöskin osallisia Jumalan perheestä. Me elämme uskon yhteydessä toinen toisiimme. Minun mieltäni lämmitti tähän palvelusvuoroon tullessani. Se kun sai kuulla, kuinka monet minua kantoivat taivaan isän eteen esirukouksessa siunausta toivottaen tähän palvelusvuoroon. On kallis asia, kun saa elää Jumalan lasten rakkaudessa. Sen parempaa elämässä ei voi olla. Nämä ensimmäinen ja toinen jae tuovat esille sen, miten ihmisessä on sielu. Eli Daavid kehottaa sieluaan, sisintään ja kaikkea, mitä hänessä on, kiittämään Jumalaa ja Jumalan nimeä, joka pelastaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa meille kerrotaan siellä aivan alussa, kuinka Jumala loi ihmisen maan tomusta, puhalsi häneen hengen, ja näin ihmisestä tuli elävä sielu. Me olemme Jumalan luomia, jokainen ihminen on Jumalan luoma. Jumala on antanut meille elämän. Ja kun meissä on sielu, katoamaton sielu, niin me eroamme kaikista muista luoduista. Jokaisessa ihmisessä on kaipaus Jumalan luokse ja taivaalliseen isän tahtoon, että jokainen ihminen pelastuisi, pääsisi kerran perille taivaan kotiin. Siksi täällä seuroissa on julistettu Jumalan sanaa sen kaikessa rikkaudessa. On kutsuttu parannukseen, kutsuttu Jumalan valtakuntaan ja saarnattu kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Meidät on luotu maan tomusta. Syntiin lankeemuksessa tämä ihmisen luonto turmeltui. Me olemme siis katoavaisia. Aivan niin kuin kaikki maa katoaa, myöskin meidän ruumiimme katoaa kerran. Syntiin lankeemuksessa myöskin kuolema tuli meidän osaksi Ja saarnaajan kirjassa siitä kirjoitetaan, kuinka kerran se tomu palaa maahan. Tomu tai multa, mistä ihminen on luotu, mutta henki palaa Jumalan luokse. Me olemme luomisen kautta samanarvoisia ja samalla viivalla siinäkin mielessä, että meidän jokaisen elämä on Jumalan varassa. Olimmepa sitten kuinka sairaita tai kuinka terveitä, olipa elämämme jonkun apuvälineen varassa, niin Jumala on se, joka pitää meidät elossa ja elämässä. Kun hän ottaa sitten sillä ajalla, jonka hän tietää ja jonka hän katsoo sopivaksi tämän hengen pois, niin me lakkaamme. Meidän ajallinen ruumis lakkaa elämästä. Tämä Raamattu puhuu myöskin toisessa merkityksessä hengestä. Jumalan henki kokoaa seurakunnan, se kutsuu seurakunnan. Ja meitäkin Jumalan henki on evankeliumin kautta kutsunut ja pyhittänyt ja varjellut uskomassa ja varjelee tänäkin päivänä. Se on kiitoksen aihe. Nimittäin uskon kautta meille lahjoitetaan tulevaisuus ja toivo. Sellainen tulevaisuus, joka kestää, joka ei katoa. Ja profeetta Jesaja meille muistuttaa, että ellette te usko, te ette kestä. Katoavaisuus, joka meissä vaikuttaa, josta me olemme osallisia, näkyy monin tavoin. Meidän elämässämme on monenlaisia vaikeuksia, kipua ja sairautta, josta me äskenkin kuulimme veljen kautta saarnattava, että kuinka niitä on ollut aina kaikkina aikoina Jumalan lasten elämässä. Esirukouksissa myöskin tämä tulee esille, tämä meidän katoavaisuutemme. Nimittäin tuo katoavaisuus tarkoittaa sitä, että meissä on taipuvaisuus syntiin. Me saamme aikaan vääriä asioita. Meissä on sellaista, mitä me teemme sellaista, mitä emme tahtoisi. Sitä Paavalikin muistuttaa siellä epistolassaan. Sitä hyvää, mitä minä tahtoisin, sitä minä en tee. Mutta sitä pahaa, mitä minä en tahtoisi, sitä minä teen. Tällaisen me löydämme ihmisenä itsestämme. Mutta esirukous muistuttaa myöskin siitä, kuinka tuo katoavaisuus koskettaa meitä kipeästi monien vaivojen, ongelmien, asioiden kautta. Emmekä me aina osaa ihmisenä edes ajatella sitä, minkälaisen taakan alla joku toinen elää. Ja joskus on sellainenkin tilanne, että kun joku omasta elämästään kertoo, niin me saatamme kokea vaikeutta siinä, että miten suhtaudumme siihen, mitä hän kertoo. Meidän on vaikeata ottaa vastaan sitä, mitä meille annetaan jaettavaksi. Vaikka me toisaalta muistamme sen, että apostoli Paavali kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Ja siinä toteutuu Kristuksen laki. Me huomaamme sen, että tarvitsemme Jumalan huolenpitoa ja hoivaa, hänen neuvojansa, aivan jokainen meistä. Esirukouksessa me kannamme toinen toistamme ja läheisiä lähellä ja kaukana taivaallisen isän eteen. Ja me lähestymme Jumalaa siksi, että hän on antanut meille oikeuden siihen. Siis me olemme taivaallisen isän lapsia, siksi me voimme häntä lähestyä. Ja hän on luvannut kuulla meidän pyyntömme. Hän kuulee meidän kiitoksemme, ne monet kiitoksen aiheet, mitä me emme aina myöskään huomaa omassa elämässämme. Ajattelee tätäkin päivää, kuinka taivaallinen isä on antanut aurinkoisen sään, sellaisen sään, josta on helpompi lähteä kotimatkalle. Lähteä sinne arjen kiireisiin, arjen askareisiin, jossa toki on niin, että ne samat vaivat ja hankaluudet, mitä meillä elämässä on, niin ne aina ovat läsnä. Mutta Jumala armonsa kautta täällä seuroissa on meidän mieltämme saanut virvoittaa. Me ajattelemme niitä elämän koettelemuksia, jotka tähän ajallisuuteen liittyvät. Ne on sellaisiakin kysymyksiä, joihin me emme kykene vastaamaan. On sellaisia asioita, elämän tilanteita, joihin meillä ei ole minkäänlaista vastausta. Me joudumme toteamaan niin kuin Paavali. Kun hänellä oli omassa elämässään tällainen pistin vaiva, jonka merkitystä me emme aivan ymmärrä. Hän kirjoittaa siellä, että hän 3 kertaa on pyytänyt, että se otettaisiin häneltä pois. Mutta Herra hänelle vastaa, tyydy minun armooni. Ja Paavali juuri kirjoittaa siitä, kuinka Jumalan armo on heikoissa väkevä. Siellä, missä ei ole omaa voimaa, ei omaa viisautta. Jossa elämä, sen koettelemukset ovat riisuneet ihmistä. Tuota Daavidin elämää, kun me ajattelemme, niin siinä oli myöskin tätä, että hän pääsi merkittävään asemaan, mutta sitten hän joutui surkeasti pettymään omaan itseensä. Ja hänelle annettiin niitä koettelemuksia, joiden kautta Jumala häntä sitten myöskin puhutteli ja opetti siitä, kuinka arvokas asia on elää Jumalan lapsena, kuuliaisena lapsena. Näissä esirukouksissa, niissä pyydetään apua vaivoihin ja sairauksiin, mutta niissä myöskin pyydetään sitä, että Jumala kirkastaisi itsensä ja olemuksensa sellaiselle, jolta hän on hukassa, joka on menettänyt uskon kalliin lahjan ja joutunut epäuskoon. Siksi se hebrealaiskirjeen sana on hyvä muistaa sellaisen, joka kokee tänä iltana, että minä en tähän Jumalan lasten joukkoon ole vielä päässyt. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan. Jumalan armo on niin rikas ja runsas, että se voi nostaa epäuskosta uskoon ja elämään. Jumala voi sanasta avata sellaisen lähteen, josta sinä saat ammentaa sitä vettä, joka antaa iankaikkisen elämän. Tästä lähteestä me itse kukin olemme saaneet ammentaa ja tämän lähteen varassa me olemme tähän päivään matkaa tehneet. Kun kuningas Daavid katseli tätä elämää ja omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan, niin juuri siitä tuli se kiitos, että Jumala oli hänelle antanut synnit anteeksi ja parantanut hänen rikoksensa. Siinä on se vaiva, joka syntiin lankeemuksesta tuli, synti ihmisen elämään, taipumus syntiin. Mutta sitten nämä kaikki vaivat, mitä meillä elämässä ja arjessa voi olla, niin niissä tarvitaan sitä toisen läheisyyttä ja läsnäoloa. Psalmin kirjoittaja muistuttaa tämän lukemani tekstin jälkeen, sillä hän tietää, minkä kaltainen teko me olemme, hän muistaa meidät tomuksi. Eli kun Jumala antaa elämään koettelemuksen, antaa vaikean ajan, niin hän valmistaa myöskin pois pääsyn siitä. Sisaren ja veljen läsnäolo siinä kantaa eteenpäin. Mutta sitten Jumala myöskin on, kun hän tuntee meidän alkumme ja tietää meidän loppumme ja tietää millaista tekoa me olemme, niin hän ei anna sellaista koettelemusta, jonka keskellä ja alla me emme kestäisi. Jumala antaa itse voiman niissä koettelemuksissa, ja koettelemuksissa meidän uskoamme sitä koetellaan ja se vahvistuu. Usein me saatamme huomata sen sitten, kun katselemme jotakin vaikeaa elämänvaihetta taaksepäin, kun olemme siitä päässeet yli. Toisessa psalmissa 144 sen kirjoittaja kiittää tai oikeastaan ihmettelee, että mikä on ihminen, mikä ihmislapsi, kun kuitenkin sinä häntä muistat, kuitenkin sinä pidät hänestä huolen. Ajattelen, että on hyvä muistuttaa sellaista matkaystävää, joka ehkä elää yksinäisyydessä. Kipujenkin keskellä taivaallinen isä on luvannut olla lähellä. Hän on lähellä kärsivää. Ja siellä Jesajan kirjassa meitä muistutetaan siitä, että särkynyttä ruokoa hän ei muserra. Lampun hiipuvaa liekkiä ei hän sammuta. Ja kun apostoli Paavali sitten roomalaiskirjassa katselee niitä kärsimyksiä, mitä elämässä on, niin hän kirjoittaa, minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Eli meidät on jo ostettu vapaaksi katoavaisuuden ja kuoleman alta. Meille on annettu elävä taivas toivo uskon kautta. Mutta sitten koko luomakunta odottaa, että se pääsee siihen samaan vapauteen. Ja siihen päivään me katsomme, kun Kristus tulee takaisin tänne maan päälle ja hän tulee noutamaan meitä luokseen taivaan kotiin. Mutta siihen asti me tarvitsemme tällä matkalla voimaa. Tarvitsemme sellaista voimaa, jota ihmisapu ei voi meille antaa, mutta Jumala antaa seurakuntansa kautta ja seurakuntansa keskellä. Jeesus antoi sen lupauksen, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Ja kun Luther omana aikana ajatteli tätä ja kirjoitti, niin hän totesi, että eletään kultaista aikaa. Silloin kun Matti ja Maija saattaa siinä saarnata sisarelle, veljelle, synnit anteeksi. Eli siinä seurapenkissä siinä on elämän veden lähde myöskin vierellä. Ja näin se on kotonakin, siellä missä meitä elää perheessä. Ja taivaallinen isä on niin järjestänyt, että myöskin sellaiselle, joka elää yksinäistä elämää, niin hänellä on Sionissa sisaret ja veljet. Me emme ole koskaan aivan yksin. Kärsiminen on meidän osaamme. Kärsi hän Kristuskin. Hän joutui kärsimään ja sitten kuolemaan meidän tähtemme. Ja se voiton seppele, mitä me odotamme, se annetaan vasta kilvoituksen jälkeen. Täällä ajassa meidät kuitenkin kruunataan armolla ja laupeudella. Raamatusta me saamme lukea, että Jumala on pyhä ja kaikkivaltias. Hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta myöskin on lähellä niitä, jolla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Tuo särkyneisyys tarkoittaa sitä, että me kyllä tunnemme ja tiedämme itsemme. Me tiedämme sen, mitä katoavaisuus meissä tarkoittaa. Me olemme omalta puoleltamme syntisiä. Ja kuitenkin Jumala antaa meille syntisille joka päivä synnit anteeksi. Ja silloin me olemmekin, emme oman ansiomme, emme omien tekojemme, emme minkään sellaisen varassa, vaan Kristuksen ansion varassa. Hänen vanhurskautensa on meidän turvamme. Ja kun me katselemme sitä päivää, josta täällä psalmissakin kerrotaan, että Jumalalla on tuomio, hän saattaa vanhurskauden ja tuomion kaikille, jotka vääryyttä kärsivät. Että vaikka täällä ajassa voi tulla sellaistakin kärsimystä, joka on epäoikeudenmukaista, jonka keskellä me saamme pyytää, niin kuin äsken veli saarnan kautta, saarnassa muistutti siitä, että me rakastaisimme siinäkin tilanteessa. Niin täällä ajassa meidät tuomitaan armolla ja laupeudella. Täällä Kristus on anteeksi antajana. Täällä hän meitä armahtaa seurakunnassaan. Mutta sitten kerran me olemme taivaallisen tuomioistuimen edessä. Ja se Jumalan pojan vanhurskaus on silloinkin meidän turvamme. Silloin hän ei katso meidän tekojamme. Ei taivaallinen isä sitä katso, vaan hän näkee sen, että minun poikani on sovittanut näiden synnit. Hänen sovintotyönsä on ollut meidän turvamme siihen hetkeen asti. Nimittäin kun puhuin tuosta ajallisuudesta ja katoavaisuudesta tai turmeluksesta, niin kuin se tässä vanhassa käännöksessä on sanottu, niin Jumala tuli itse osalliseksi tästä meidän turmeluksestamme, tästä meidän katoavaisuudestamme. Evankelista Johannes jouluevankeliumissaan kirjoittaa, sana tuli lihaksi ja asui keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, niin kuin hän antaa ainoalle pojalleen. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli kun Daavid sai uskoa syntinsä anteeksi, Naattan hänelle julisti synnin päästön, niin hänkin katsoi sitä Jumalan lupausta, joka jouluna täyttyi, kun sana tuli lihaksi. Kristuksessa Jumalan pyhyys tuli niin alas ja lähelle ihmistä ja on tälläkin hetkellä lähellä sinua, rakas sanaan kuulija, sillä nimittäin sinä olet Jumalalle rakas. Sinä olet hänelle tärkeä. Sinua hän tahtoo rohkaista ja lohduttaa, että jaksaisit uskoa, että sinulla uskon kautta olisi siinä omassa elämäntilanteessa, sen asioiden keskellä tulevaisuus ja toivo. Silloin elämästä ei puutu mitään. Jeesus muistuttaa meille siellä vuorisaarnassakin, että etsikää aina Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Silloin teille kaikki muukin annetaan. Me odotamme sitä päivää, että saamme kuulla ne sanat, tulkaa te minun isäni siunaamat. Omistakaa se valtakunta, joka teitä varten on valmistettu aikojen alusta saakka. Siksi tänä päivänä ja tänä seuraviikonloppuna ja aina Jumalan lasten seuroissa saarnataan täydellistä anteeksi antamusta. Sitä tämä psalmikirjoittaja kuvaa, että niin korkea kuin taivas on maasta, antaa hän armonsa lisääntyä niille, jotka häntä pelkäävät. Ja niin kaukana kuin itä on lännestä, hän siirsi hän meidän syntimme. Täällä seura-alueella me olemme sellaisessa kuopassa, joka on maalla täyttynyt, jonka meteori on tuolta taivaasta tehnyt tähän. Me emme ymmärrä avaruuden laajuutta. Meillä on monia kysymyksiä, missä me jäämme sanattomaksi ja me ihmettelemme sitä, kuinka Jumala on luonut tällaisen maailman, jota ihminen ei kykene mittaamaan, jonka rajoja ihminen ei voi piirtää, vaikka hän sitä yrittää. Ja Jumalan armo on näin aivan yhtä avara ja yhtä suuri. Jesaja, kun hän katsoi tätä, niin hän näin siinä omassa profeetiassaan ennalta antoi lupauksen ja tällä lupauksella lohdutti sen ajan Jumalan lapsia. Tällä tekstin kohdalla, joka täälläkin seuroissa jo useaan kertaan on luettu ja lainattu, mutta joka on rakas kohta meille. Hän katsoi Kristuksen tuloa ja sanoi näin, hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me luulimme hänen kärsivän rangaistusta, Luulimme Jumalan häntä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavoinsa hinnalla me olemme parantuneet. Näin Jumala ennalta jo antoi profeettojen kautta lupauksen lunastajasta. Ja kun sitten aika tuli täytetyksi, niin tämä lupaus täyttyi. Ja tätä täyttynyttä lupausta me saamme ihmetellä ja ihastella. Ja siitä me saamme elää tänäkin iltahetkenä. Ja tämän lupauksen varaan, kun kaikissa saarnoissa on muistutettu, niin tähän kutsutaan myöskin sellaista, joka elää uskosta osattomana. Jeesus suostui ottamaan oman kärsimysseppeleensä sen tähden, että hän sinulle valmisti haavoissaan pelastuksen. Ja näin kun hän suostuu rinnalla kulkijaksi, siinä todellisesti tulee ihmiseksi, niin siinä hän voi vain saattaa meidän syntimme sovittaa. Siis Jumalan täytyy laskeutua niin alas, että hän tulee ihmiseksi, lihaksi. Ja sitten kun hän on kärsimys kuoleman kärsinyt, niin kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleista, ja näin pääsiäisen ihme on totta. Ja me uskomme ylösnousemukseen. Me uskomme siihen, että meidätkin herätetään kerran kuolleista. Meillä on siitä elävä toivo ja todistus. Kristus on ennalta ja näin herätetty esikoisena kuolon unen nukkuneista. Että kerran jonakin päivänä, mitä me emme tiedä, niin se meidän turmeltunut osaamme jää taakse. Se jää tänne maahan. Me pääsemme taivaan kotiin ja me saamme uuden ruumiin. Kirkastetun ruumiin, jossa ei ole mitään vikaa, jossa ei enää voi tulla minkäänlaista lankeamista, joka on täydellinen. Ja silloin me saamme taivaassa sitten katsella Jumalan kasvoja iankaikkisesti. Tämän vuoksi me uskomme, emme ajallisten asioiden vuoksi, vaan siksi, että me kerran pääsisimme perille taivaan kotiin. Mutta se Jumalan rauha, joka evankeliumissa on tänäkin iltana tarjolla ja jota Jumala itse tahtoo vahvistaa sinun sydämessäsi, niin se on sellainen, että se jo tässä ajassa antaa kuitenkin paljon. Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa, että se menee yli ymmärryksen tuo Jumalan rauha. Se on sellainen, että sitä voi joskus ihmetellä ja kun sairas vuoteen äärellä, tai hyvin vaikea elämäntilanteen keskellä elävä ihmisen rakkaan veljen tai sisaren kohdalla, kuinka se siinä antaa sen turvan ja toivon ja luottamuksen, jota maailma ei ymmärrä ja jota se ei voi antaa. Ja tämän rauhan Jeesus itse lupasi siinä jäähyväispuheessaan, minun rauhani minä annan teille, en sellaista rauhaa kuin maailma antaa. Jeremian kirjassa sitten meitä muistutetaan, teitä nuoria erityisesti, mutta meitä kaiken ikäisiä. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Psalmin kirjoittaja kuvasi Jumalan hyvyyttä ja Jumalan armollisuutta, sitä anteeksi antamuksen laajuutta, jota tahdon viedä. Tuoda tässä palvelusvuorossa nyt teille. Sinä saat uskoa Kristuksen sovintotyön tähden omat syntisi, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat olla turvallisella mielellä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. 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 Minä teidän eteenne tuli omalta puoleltani hyvin kiusattuna, epäilevänä ja pyydätte saanko uskoa omat syntini anteeksi. haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne, teidän rakkaiden veljen ja sisarien kanssa. Näin me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan turviin ja vielä sinulle tahdon muistuttaa, jos siellä on kaiuttimme äärellä tai täällä seurakentällä sinä, joka epäilet sitä, että kuuluuko se todella minulle, se Jumalan armo, niin se kuuluu juuri sinulle. Ole hyvässä turvassa, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.